Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алеся Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегация белорусской оппозиции сустрелася у Варшаве с министром замежных справ Польши Радославом Сикорским. Жыхары поселку Дружны распачалі сбор подписов под зворотом ОАН и БСС супраць будаўніцтва химзаводу. Гэта інше в нашей программе после выпуску международных новинок.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Рада бяспекі ААН плануе сёння сабрацца на зачыненае пасяджэнне на замову Грузіі. Тэма сітуацыя вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй, якую падтрымлівае Расія. Расследаванне ААН давяло, што самалёт быў збіты расійскімі вайскоўцамі. Расія гэта адрынае. Яе прадстаўнік ААН Віталій Чуркін выказаў расчараванне, што абхазскі бок не будзе ўдзельнічаць у дыскусіі Рады бяспекі. Сусветны банк пачынае праграму на 1 мільярд 2 мільёны даляраў для таго, каб паказаць дапамогу краінам, што церпяць ад нястачы харчоў. Прэзідэнт Сусветнага банку Роберт Зэлік паведаміў, што новая праграма ўключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаныя праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. У Афганістане ў ноч на пятніцу ваяўнікі захапілі раён Радышан у цэнтральнай правінцыі Газні. Мясцовыя ўлады пацвердзілі гэтую інфармацыю. Талібы сцвярджаюць, што забілі трох паліцыянтаў, спалілі будынак мясцовай адміністрацыі, узялі ў палон кіраўніка адміністрацыі і васьмярых супрацоўнікаў паліцыі. Міністр замежных справаў Ізраілю Цыпі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадзіма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам лідара партыі Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Ольмарта падазраюць у атрыманні ад замежнага бізнэсоўца Хабару на суму да паўмільёна даляраў. Сам Ольмарт катэгарычна адрынае вінавачанні і адмаўляецца пакінуць пасаду прэм'ер-міністра Ізраіля. Кароль Бахрейну прызначыў Гуду Нуну, жанчыну габрэйскага паходжання, быць наступным паслом краін Персідскай затокі ў США. Гуда Нуна – бізнэсоўка, першая габрэйка з арабскай краіны, прызначаная амбасадарам. Бахрейн – краіна, якая з'яўляецца саюзнікам США, мае малую колькасць грамадзянаў габрэяў. Намеснік дзяржсакратара США Крыстафер Гіл правёў у Маскве кансультацыі адносна ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Гіл адшольвае дэлегацыю США на шасцібаковых перамовах у гэтым пытанні. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Алексей Барадаўкін заявіў журналістам, што гаварыць аб часе чарговага раўнду перамоваў пакуль заўчасна. Гіл адзначыў, што ў Злучаных Штатах Амерыкі задаволены роўнем супрацоўніцтва з Расіяй у межах гэтых перамоваў. У сераду Гіл меў сустрэчы ў Пекіне з прадстаўнікамі Паўночнай Карэі, Кітаю і Японіі. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання незалежную газету «Слонімскую». Газету меліся выселіць 31 траўня. За дзень да выселення рэдакцыя газеты «Слонімскай» з памяшкання ў мясцовым доме быту ўлады прынялі рашэнне працягнуць арэнду яшчэ на 2 тыдні. Тым часам журналісты атрымалі дадатковы час на збор рэчаў. Новага памяшкання рэдакцыя не знайшла. Репортаж з рэдакцыі газеты «Слонімскай» Міхала Карневіча.
Сёння пасля сустрэчы рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадарчука з намеснікам старшыні Араві Канкама Вячаславам Апановічам рэдакцыі прапанавалі выселіцца з памяшкання на працягу 2 тыдняў. Такім чынам рэдакцыя атрымала адтэрміноўку. Акрамя гэтага, са слоў рэдактара Віктара Валадарчука, працягнута ліцэнзія на рознічны гандаль, тэрмін якой сканчаецца таксама 1 чэрвеня. Для редакции это было вельми важно, зазначил мне Виктор Володощук, поскольку уже на протягу 2 гадоў газета не включена у каталог подписки Белпошты и не продается у шапиках Белсоюздруку, бо домову не протягнули. Тем не меньше, редакция сегодня довольно тихо и понура. Наместник редактора Сергей Чигрин сбирая вещи со своего кабинета. Корреспондентка Воля Шинкевич, убирая воду из аквариума, сбирая словники корреспондент Микола Кананович. Только Виталий Емельянов протягивая верстку наступного номера газеты. Кабінет рэдактара наогул пусты, ён у пошуках новага памяшкання. Сёння сябры рэдакцыі былі на прыёме ў першага намесніка старшыні камітэта дзяржконтролю па Гарадзенскай вобласці Васіля Бірукова. Са слоў корэспандэнта Міколы Кананавіча, Васіль Бірукова адказаў, што не ведае гэтай праблемы, але прызнаўся, што некалькі тэлефонных званкоў ад жыхароў Слоніма да яго было з падобным пытаннем. Абяцаў даць пісьмовы адказ. Разом з Бірюковим в кабінеті сиділи старшиня райвиконкому В'ячеслав Костюк і його намісник В'ячеслав Панович, які, со слов Кононовича, нічого не додали до відказу, а тільки сиділи, опустивши голови.
Репортаж Михайла Корнєвича со Слонімом. А грамадське об'єднання Білоруська асоціація журналістів звернулася до колегів і усіх, хто неабияковий до ситуації вокруг газети Слонімська, з закликом підтримати колег, які опинулися сьогодні у критичній ситуації. Про відгуки на гэты зварот розповідає Інна Студінська.
Намісник старшині Білоруської асоціації журналістів, редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич з жалем констатував, що медіа у Білорусі ще не стали четвертою уладою.
У этой ситуации у нас зброя одна, розголос. Натурально, мы не можем давать им условия помешкания, але весь час говорящий про это, есть шанс, что мясцовые улады все-таки сдымут свою заборону на помешкание для газеты Слонимской, и так или иначе это питание будет вырашено. Ясно, что в сегодняшней ситуации тяжко казать про прессу, как про четвертую уладу, все равно мы мусим пробить то, принамсі, что у наших силах. И час от часу это дает.
Иосиф Сярыдзіч, головный редактор «Народной воли», выказал такую думку.
Вот этому беззаконию, которое творится сбоку мясцовых вертикальщиков, треба класть конец и притягивать на отказность. Одна только та околичность, что эта газета является приватной, и она же не оппозиционная. И она распространена звичайную информацию для обывателя. Ті ж місцеві влади повинні молитися на таку регіональну газету. Я, наприклад, виказую претензії до своїх колег, що вони ще повзають на коленях перед цими нахабними вертикальщиками. І ті ж, замість того, щоб ставити пам'ятники таким редакторам, як Володарчук, віддавати найкращі помешкання, вони ще виселяють. Це вже звиш усілякого нахабства.
Якая позиція у офіційного союзу журналістів щодо проблемній державної преси? Чи повинна бути корпоративна солідарність? Намісник старшині Союзу журналістів Білорусі Ригор Соколовський відказує на гэтае питання.
Я займаюся государственными. Я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Не было ни одного случая, что кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращался, мы помогали. Хоть она не наша.
А чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, нашего союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
З намісником старшині Союзу журналістів Білорусі Ригором Соколовським гутарила Інна Студінська. А як місцеві чиновники тлумачать виселення газети Слонімської? Гэта висвітляв В'ячеслав Кулік.
Директор унітарного підприємства «Слонімський биткомбінат» Станіслав Іванашко потлумачив «Свободі», що вносять зміни в умови оренди з газети «Слонімської», його змушають чиновники райвиконкому. Персонально загадчик ідеологічного відділу «Слонімської райвиконкому» Сергій Юшкевич. І ось як адреагував на гэта обвинувачення сам Сергій Юшкевич.
Ну что он говорит там? Ну не ведаю, что вам и сказать. Что-то меня удивляет, это его позиция.
На самой справе Слонімський комбінат бытового обслуговування не має претензій до газеты Слонімської як арендатора їх помешкання. Редакція арендувала поверх у домі быту тягом 7 годов. За 2007 год заплатила податков 160 мільйонів рублів. Навошта ж викидати прибуткову редакцію на вулицю? Питання до слонімського ідеолога Юшкевича. Отказ.
Я не знаю, правомірно ли это нам обсуждать. В этой ситуации задействованный был не только наш отдел, там же и другие отделы задействованы, связанные с арендой помещений вот, кабината бытовых услуг.
Таким чином місцевий чиновник Сергій Юшкевич признав організований характер кампанії, яку розгорнули улади, каб виселити газету «Слонімською». У Білорусі, до речі, на сьогодні оцеліло тільки 10 громадсько-політичних недержавних газет, наклад яких складає 1000 особників і більш. Аналогічної з газетою «Слонімської» проблеми має і «Бобруйський кур'єр», говорить редактор видання Анатоль Санаценко.
Проблема у нас общая. Запрет на распространение в киосках «Союз печати», запрет на подписку, запрет на предоставление рекламы, информации, можно сказать, информационная и экономическая блокада. Только солидарность нас, журналистов, издателей, может помочь выставить.
Редактор іншого недержавного видання Кричевської газети «Вольний город» Сергій Неровний лічить журналістську солідарність основним методом боротьби за виживання.
Как выжить В цей час треба змагатися за людей, які хочуть донести свої думки. І це дасть можливість, щоб сродки масової інформації в ніяким варіанті виходили. Це тичиться і газети Слонімської, і нашого вольного міста, якому не дають можливість зареєструватися офіційно. Влада не дає згоду на узгоднення юридичної адреси. Так не може бути, що во всьому районі Кричевському нема для нас помешкання. У той же час, наприклад, для первичок Білої Русі таких помешкань у
З редактором Кричевської газети «Вольний город» Сергієм Няровним гутерів Вячеслав Кулік. А темі виселення газети Слонімської присвячена і недільна передача «Вольна студія» Міхася Скобли.
Одіне на Городинщині громадсько-політичне видання газета «Слонімська» опинулася під погрозою закриття. Її журналістів судять, а сама редакція опинулася на вулиці, говорить намісник головного редактора Сергій Чигрин.
Напередодні виборів парламентських поступив такий загад. Треба ніяк розвітатися з газетою «Слонімська». Менавіта загад з Городинського облвиконкому «Слонімському райвиконкому».
Вольна студія у нашому ефірі 1 червня у неділю. Ви на хвилях Радіо Свобода. Мінський городський суд сьогодні відхилив касаційну скаргу політв'язня Сергія Парсюкевича, якого судили на 2 роки і 6 місяців позбавлення волі за інцидент у Мінській тюрмі на вулиці Окрестіна. Сьогодні ж в'язня накерували у Шкловську тюрму. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Колегія Мінського городського суду на чолі з суддем Валером Комісаровим тягом амаль 2 годин розглядала скаргу Сергія Парсюкевича і ягоної адвокатки Вери Стромковської на присуд Московського районного суду, вислухала державного обвинувавцу і адвоката, але покинула присуд без зменів. Самого предпринимальника у суд не привезли. Адвокатка Вера Стромковська сказала, що збирається подати нову наглядну скаргу на ім'я старшині суду. І вона зауважила, що прокурор у своїй сьогоднішній промові в городском суді обверг те, що Сергій Парсюкевич був збитий у тюрмі, хоч це підтверджують документи справи.
В матеріалах, з якими прокурор повинен був ознайомитися до судового розгляду, є ж заключення комісії медицинської, написано усі тілесні пошкодження Парсюкевича, але прокурор сказав, що цього нема. І він їх чомусь не побачив.
Нагадаю, предпринимальника признали винуватим у збитті оховника тюрми на Окрестіна Олександра Дулуба. У тюрму Сергій Парсюкевич потрапив після мітингу протесту 10 студеня. Сам Парсюкевич доводив у суді, що насамрэч це його почав збивати міліціянт, а він мусив обороняти своє життя. Як сприйняли сьогоднішнє рішення городського суду свояки предпринимальника?
Я особо не розстроилась, тому що надежд я на це не возлагала. Никаких.
Сказала жонка предпринимальника Наталья. Мать Вера Федоровна сказала, что я одразу подскочил тиск и попросил ее пошкодовать. Напередодні женщина подрихтовала скаргу у комиссию ААН по правах человека. Зараз эта скарга будет цалком до речи, сказала Вера Парсюкевич. Сьогодні ж Сергія Парсюкевича відправили у Шкловську колонію для відбиття покарання. Гэтыя дадзеныя підтвердзілі ў Жодзінскай колонії, дзе Сергія Парсюкевича трымалі пасля судового працесу. Што чакае прытвязня ў Шклове? Тимох Дранчук, один са стваральнікаў грамадскай арганізацыі дапамогі вязням над бар'ерам, распавёў пра гэтую вязніцу.
Пры наяўнасці грошу там ёсць усё і абсалютна нармальна. Сувязь, бытавыя ўсе паслугі і ўсё такое. І ў маральным плане, прынамсі, ад многіх зняволеных я чуў, там дастаткова таксама ўсё спакойна. У любой колонии можно створить непосредственно для конкретного человека вельми тяжкие умовы. Але мне подается, что Парсюкевичу такие умовы там не будут створать.
Поводле жонки предпринимальника, зараз головная задача для ее мужа – домагчися, каб его поклали в республиканский тюремный шпиталь и зробили операцию по выдалению полипов. Без этой операции Сергею Парсюкевичу, у якого астма, тяжко дыхать.
Олег Розділович про справу Сергея Парсюкевича. Політв'язня сьогодні етапували у Шкловскую тюрму. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Таціана Процька. Яна нарадзілася ў Мінску, скончыла БДУ, аспірантуру Інстытуту філазофіі і права Акадэміі навук, кандыдат філазофскіх навук. У 1995 годзе ўзначаліла беларускі Хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Таціана Процька замовіла журналістам «Свободы» падрыхтаваць перадачу на тэму «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Прапаную паслухаць яе меркаванне наконт таго, якім чынам можна супрацьстаяць спецслужбам.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова бароцца, толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць. як кому-небудь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынствы, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў.
Передача про роль спецслужбы в умовах Беларуси на замову громадского редактора «Свободы» Татьяны Пруськи у наступной полгодинцы нашего эфиру. У эфира «Радио Свобода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам основные подеи дня. Мясцовые улады позбавляют помешканне недержавную газету «Слонимскую». Белорусская ассоциация журналистов закликала своих сябров и прихильников до солидарности с коллегами. Сегодня газете протягнули аренду на 2 тыдні, однако нового помешкання редакция покуль не знайшла. Сергея Парсюкевича сьогодні этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя». Вы на хвалях «Радыё Свабода» працягваем праграму. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, а таксама да кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу па вытворчасці пестыцыдаў, якой распачынае прыватная расійская кампанія «Август Бел». А тым часам удзельнікаў акцыі пратэсту выклікаюць у суд. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Жыхары пасёлку Дружны звярталіся да Аляксандра Лукашэнкі ўжо двойчы, але адказу не атрымалі. Таму сёння яны распачалі збор подпісаў пад зваротам у ААН і АБС, кажа адзін з лідараў ініцыятыўнай групы Сергей Абразоўскі.
Не видим защиты государственных органов, мы обращаемся в ООН и ОБСЕ. И параллельно обращаемся к президенту. Люди, что верят в президента, и пускай верят. А если он не прореагирует хоть как-то, значит, у нас в регионе, я думаю, останутся не тысячи, а десятки людей только, которые будут доверять верховной власти.
А кроме того, сябры инициативной группы подали заявки на штодзённое проведение митингу и пикетов супраць будовництва заводу, починаючи с 14 червеня. Яны запланаваны у поселках Свислач и Дружны, каже еще одна активистка руху Алена Будковская.
Будем тлумачить людям ситуацию на сегодняшний день, что проводились некие не совсем зрозумелые анкетования. Был тиск подписаться за завод в разных организациях. Мы будем так само тлумачить про шкодность этого завода. Какие кроки далее нам предпринимать, чтобы слух они по нашей инициативе.
Удельница руху супротиву Наста Рысевец от имя инициативной группы вяде переписку с мясцовыми и высшими уладами. Яна заявляя про супротстояние и незаконное деяние чиновников, кажа, что будет звертаться у суд. И вот як характеризует сегодняшнее дочинение державной улады с народом краины.
Сейчас мы все частее вспоминаем 37-й год, сталинские репрессии, але на данный момент вельми сильно пресс над насельницом. Отстаивать конституционные правы – это нонсенс. В этой праве я не повинна выконываться, и я не повинна ставиться под сомнение. А наши чиновники, я не мало того, что порушают то, что мы пытаемся их отстоивать. Я не еще нас за это и судят, и в милицию тягают. Так не повинно быть.
Супраць удзельнікаў папярэдніх мітынгаў пратэсту працягваюцца судовыя працэсы. Так буйнымі штрафамі двойчы быў пакараны Сергей Абразоўскі, а 5 чэрвеня ў суд выклікаюць мясцовых настаўніцаў Насту Папову і Таццяну Делькову.
Паведамляла Галіна Абакунчык. А я дадам, што днямі Генеральная пракуратура Беларусі вынесла папярэджанне расійскай прыватнай кампаніі «Август Бел» за парушэнне дзейнага заканадаўства пры падрыхтоўцы да будаўніцтва заводу. Аднак актывісты ініцыятыўнай групы цвердзяць, што гэтае папярэджанне не цягне за сабой ніякай адказнасці для «Август Бел» і тым больш не забараняе будаваць хімічную вытворчасць. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Делегация Объединенных демократичных сил в Беларуси завершила свой 4-дневный визит у Варшаву. Сегодня белорусские политики сустракались с министром замежных справ у Польши Радославом Сикорским. Про выники поездки рассказывает Владимир Глот.
Усходнее партнерство, инициатива, с якой выступила Польша и якую подтримала Швеция, стала главной темой перемоги с министром замежных справ Радославом Сикорским. зазначив старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Білорусь – країна особлива, і нельзя порівнювати її з Україною там чи з Грузією. Тому потрібно виключення з правил. Ми ведаємо досвід, не вельми такий позитивний, коли створилися універсальні підходи, і програма ТАСІС, і потім вони не працювали в відносинах до Білорусі.
Усходнє партнерство, скероване на співпрацовництво Євразв'язу, з чотирма країнами було СССР – Україною, Грузією, Азербайджаном і при виконанні певних умов з Білоруссю. Міжнародний глядальник Роман Якаулєвський звертає увагу на те, що усі згадані країни, окремо Білорусі, удільничують у програмі добросусідства Євразв'язу. Тому для Білорусі надзвичай важно долучитися до усходнього партнерства.
Нова ініціатива Варшави дає шанс Білорусі неким чином удільничать от у цій європейській інтеграції. Але, наскільки відомо, в цій пропонові усходнє партнерство Білорусі тільки у технічному плані. Що мається на увазі? Мається на увазі транзит, енергопитання, нелегальна міграція і так далі. Звісно, головне буде альтернативні істочники енергоносбітів. От ця програма, вона дає таку можливість. Мається на увазі, наприклад, Каспійська нафта, енергомости про Білорусь, Україна на Балтію і Польщу.
Є ще одне важливе питання, яке обмірковували білоруські і польські політики, це осінські вибори у Палату представників, повідомив сябра делегації, лідер партії БНФ Лявон Борщевський.
Всі діячі, навіть ті діячі, як кажуть, солідарності відомі, як Богдан Борусевич, який тепер маршалок Сенату, всі вони говорили, що уділ обов'язковий. І мало того, що навіть коли Лукашенко назначить яких там демократів у Палату, то і їм не варто навіть виходити, а використовувати цю свою можливість отримання нового статусу. Бо будь-який уділ, він ліпший, ніж не уділ. Так всі лічать, і ніхто про другое говорки не вів на зустрічах на всіх узровнях.
Це був лідер партії БНФ Лявон Борщевський, з ним говорив Володимир Глот.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожні півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматбаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
От 6 до 8 раниці.
От 6 вечора до полуночі.
Ловіть свободу.
Огляд ваших телефонувань у нашому ефірі не у забаві, а зараз повідомлення з Могильовщини. Бобруйський політик, наставник Аліс Шигір більш за 12 годин знаходився під вартою. Міліціянти затримали його ночі, звинуватили у дрібному хуліганстві і непідпорядкуванні їх потребуванням. Однак у суд вони свідками не прийшли. Суддя Наталя Чарапуха сьогодні постановила накерувати на дослідування адміністраційну справу супроти наставника, а самого його визвали з-під вартою у залі суду. Про те, як розгортувалися події з затриманням Алеся Чигіра, наступний матеріал.
Учора у Алеся Чигіра був день народзінаў. Ён, ягоная жонка і дачка Аліса позна ўвечары вярталіся ад сваякоў дадому таксоўкай. Пасля таго, як з таксістам разлічыліся, Алесь папрасіў яго чэк на аплату. Той адразу пачаў канфліктаваць. Калі жонка Чигіра з дачкой выйшлі з машыны, таксіст адразу ж паехаў, не даўшы выйсці самаму Алесю.
Ён спыніўся ля супрацоўніка міліцыі, якія ўжо яго чакалі там. Адкрылі дзве супрацоўнікі міліцыі і пачалі мяне збіваць. Водила сказал, вот ты вот хотел больше, ну ты вот его отримал. Мне закрутили руки, закинули в машину и завезли в РАУ Ленинского района. В сторонку у меня стрелял майор Толстик и старшина Пасокин. Наручники одели на руки и неким чином да, вот, прицепили до этих наручников правую ногу. Я упал и я не мог нам поднять твар. Вот таким чином они меня сбивали, при этом нам не были засторены у их занавески.
Оповедая Алесь Чигір. Ночь Алесь Чигір провел у Бобруйским изоляторе часового утримання. Поводле Алеся Чигіра майор Товстік керував нападом на Бобруйський громадський центр 5 соковіка. Тады Алесь Чигір і правоборонця Ігор Хоцька поскардзіліся на неправомірне діяння міліціянтаў у прокуратуру. У пастарунку Товстік не хаваў, каже Алесь, што збіццё – гэта помста за тую скаргу. Своё затримання Алесь Чигір лічыць не выпадковым. Мяне затрымалі, каб запалохаць напярэдадні наведывання ўзброення Бабруйску Александрам Лукашэнкам, кажа палітык. У пастарунку знаходзіліся магілёўскія і менскія амапаўцы.
Это сапраўды нейкая такая жандар-каманда, якая орудует просто в городе. Збіваюць всех, хто просто трапляет под руки. Ну, самі супрацоўнікі міліцыі не хаваюць, што это вот... Это главная зачистка, она связана с приездом у нас город господара Лукашенко и нарады министра внутренних справ Беларуси и России.
Александр Лукашенко собирается приехать у Бабруйск завтра, каб открыть Лядовый палац. Жонка Олеся Чигиря Данута ночью 3 часа домагалася от милициянтов звесток про своего мужа.
Мне вообще не давали никакой информации. Я потребовала от него жалоб-предложений. Сначала записала первую запись там, и потом села, записала заявление на имя начальника милиции. Благодаря этой бумаге в 7 утра уже Олеся был следователь милиции. Олеся, я видела, как повалили на пол и начали бить. И когда я говорила, он там находится, кричит, сам факт его нахождения не подтверждаете, у вас там даже штора не закрыта. Они пошли, закрыли штору.
Поводле Дануты Чигир, намеснік старшыні Бабруйска гарадскога суду Владзімір Лосеў, азнаёміўшыся з матэрыяламі адміністрацыйнай справы, паведаміў, што будзе яе адпраўляць на даследаванне, бо зашмат супярэчнасцяў. Так і выйшла, кажа Данута Чигір. Акрамя таго, міліцыянты, якія затрымлівалі Алеся, у суд не прыйшлі. Суддзя пастанавіла вызваліць яго ў залі суду, а справу даследаваць. Даты наступнага судовага паседжання Наталя Чарапуха не прызначыла. Наталя Чарапуха судзіла Алеся Чигіря 1 верасня 2006 году, калі ён прыкуў сябе да агароджы перад будынкам Бабруйскага гарвыканкаму на знак пратэсту супраць свайго звальнення са школы. Тады палітыка асудзілі на 10 сутак арышту.
А зараз звонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
31 траўня незалежнае выданне газета «Слонімская» высяляюць з памяшкання. 25 чэрвеня у газеты сканчваецца ліцэнзія на раздробны гандаль. СМС-паведамленне ад Тимоха Шчавускага району. У нумары 21 аргументаў і фактаў у нотацыі Міхаіла Веллера ўтрымліваецца прамы заклік да анексіі Беларусі Расіі. Газета надрукаваная ў беларускім доме друку. Ніхто не парэзаў наклад, ніхто не падаў у суд за парушэнне канстытуцыі Беларусі. Ніхто не забараніў распаўсюд АІФ праз пошту. А цяпер узгадаем лёс газеты «Слонімскай», «Народнай волі» і іншых. Вось яно, дворушніцтва ўлады. На каго нашая ўлада працуе? На Расію? Днямі КДБ Беларусі абвінаваціў грамадзяніна ЗША адваката Эммануіла Зельцера ў кантрабандзе наркотыкаў. Спачатку спадара Зельцера заподозрілі ў выкарыстанні падробных дакументаў і затрымалі ў аэрапорце Менск-2 12 сакавіка. Адвакат цяжка хворы. ЗША неаднойчы заклікалі ўлады Беларусі вызваліць Зельцера паводле меркавання ў гуманнасці. Водгук нашага слухача.
Зиновьев, я думаю, что КГБ сделало Зельцера заложником белорусско-американского кризиса и жду реакции США. Дякую.
Слухачы свабоды працягваюць каментаваць намер Міністэрства адукацыі змяніць школьную праграму, а менавіта аб'яднаць два прадметы – усясветная гісторыя і гісторыя Беларусі.
У вас выступаюць гісторыкі, філосафы. Нехай патлумачаць, я нешта не магу зразумець, не хватае ведаў. Што мы атрымліваем, калі не вывучаем гісторыю і геаграфію мясцовасці, у якой нарадзіліся і жывём? Навошта ведаць, што ў Расіі ці Афрыцы, а не ведаць, што ёсць і было ў нас?
Апошняе тэлефанаванне каментуе філёзаф і культуролях Валянцін Акудовіч.
Маем нацыі, таму што нацыя не можа паўставаць яшчэ на чымсьці, акрамя перад усім на зведзе пра сваю гістарычную спадчыну. Выключэнне нацыянальнай гісторыі з масавай свядомасці – гэта амаль злачынства. І тут я не перабольшваю. Бо гэтым актам нас адсякаюць ад усяго, што было тут, на гэтай зіблі, і робяць не зусім паўнавартаснымі людзьмі. Таму што той, хто не ведае, адкуль ягоны род, ён не ведае сябе цалкам. Ён ведае сябе толькі часткова.
Эканаміст Яраслаў Раманчук прагназуе, што цэны на бензін у Беларусі падвысяцца на 15-20%. Дамо слова нашай слухачцы.
Гавораць пра паліва, што падаражала. А пра прадукты? Невазможна нічога дакупіцца, не хватае грошай. Скора есці вапше невазможна будзе купіць. Во главнае. А паліва – это тоже машына. Роскаш. Калі ўжо гэтаму канец будзе.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
Двадцать гадзіна трыццаць хвіліна ў Менску, ў пражскай студыі Алена Струва. Добры вечар, сёння ў Беларусі ў свеце. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сябраў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі з газеты «Слонімскай», якую мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання. Сёння газеце працянулі арэнду на два тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асуджае адмову МЗС Беларусі акрэдытаваць карэспандэнта беластоцкага радыё «Рацыя» Алексея Мінчонка. «Рэпартэры без межаў» называюць гэта чарговай перашкодай на шляху працы незалежнай станцыі пасля таго, як месяц таму беларускія міліцыянты ажыццявілі ператрус у Менскім бюро радыё. Амерыканская амбасада ў Беларусі распаўсюдзіла афіцыйную заяву наконт праграмы малых грантаў, якой 29 траўня быў прысвечаны сюжэт на першым нацыянальным тэлеканале. Сергея Прасюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня, якога судзілі на 2,5 гады зняволення паводле абвінавачання ў збіцці міліцыянта. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алеся Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Паводле жонкі Алеся Чыгіра, яе мужа затрымлівалі ў сувязі з заўтрашнім наведваннем Бабруйску Александрам Лукашэнкам. У Беларусі закупачныя цэны на ялавічыну падвысяць прыблізна на 10%, паведаміў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Рада бяспекі ООН плануе сабрацца на зачыненае паседжанне на замову Грузіі. Тэма – сітуацыя вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй. Расследаванне ААН давяло, што самалёт быў збіты расейскімі вайскоўцамі, а Расія адрынае гэта. Усясветны банк пачынае праграму на 1 мільярд 2 мільёны даляраў для таго, каб аказаць дапамогу краінам, якія церпяць ад нестачы харчоў. Прэзідэнт Усясветнага банку Роберт Зелік паведаміў, што новая праграма ўключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаныя праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. Ураган абрынуўся на заходнюю Еўропу, у Італіі, Бельгіі і Францыі за левы. На поўначы Італіі ў выніку апоўдня загінулі 2 чалавекі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Александр Улюцёнак. Пачынаем перадачу паводле замовы грамадскага рэдактара тыдня Таццяны Процька. Яна нарадзілася ў Менску, скончыла Белдзяржуніверсітэт, кандыдат філасофскіх навук. У 1995 годзе ўзначаліла Беларускі хэльсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Журналістам «Свабоды» грамадскі рэдактар тыдня Таццяна Процька даручыла падрыхтаваць перадачу на тэму «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Да спецслужбы ў Беларусі адносяць камітэт дзяржаўнай бяспекі, органы ўнутраных справ, памежныя войскі, службу бяспекі прэзідэнта, камітэт дзяржаўнага кантролю, служба фінансавых расследаванняў, мытныя органы, органы знешняй выведкі Міністэрства абароны і Савет бяспекі. Іх правы і абавязкі рэгулюе закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Усяго пералічаныя там 9 накірункаў дзейнасці, у тым ліку абарона незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, выяўленне дзейнасці спецслужбаў іншых дзяржаў і іншыя важныя для развіцця беларускай дзяржаўнасці задачы. Чым жа могуць ганарыцца беларускія спецслужбы? Якія буйныя аперацыі паспяхова правялі? Што падухілілі? У чым канкрэтная карысць ад іх працы? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Пра добрыя справы мы спрабавалі даведацца з першых вуснаў ад кіраўніка прэсавай службы Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь Валерыя Надтачаева.
Чым можна ганарыцца? Пахваліце сябе.
Прысылайце запыт да нас, і мы адкажам вам.
Нават і пра добрае вы не хочаце сказаць, а чаму?
Усё на нашым сайце вывешана, без каментарыяў. Прабачце.
Так, на афіцыйным сайце Камітэту дзяржаўнай бяспекі ёсць тры паведамленні за травень у рубрыцы КДБ інфармуе пра крымінальную справу ў дачыненні да грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера і дзве інфармацыі пра прадухіленне спробы арганізацыі каналу кантрабанды наркотыкаў. Што кожнай краіне патрэбныя спецслужбы, якія павінны абараняць нацыянальныя інтарэсы, дзяржаўную бяспеку, змагацца са злачыннасцю, не выклікае сумневу. І што беларускія спецслужбы таксама маюць поспехі, у іх таксама ёсць чым ганарыцца, у гэтым не сумняецца былы контрразведчык Валер Костка.
Нейкі, мабыць, нейкі ў іх павінны быць. Але чаму яны не хочуць сказаць самі гэта грамадскасці? Па сродкам масавай інфармацыі я ведаю толькі, што затрымалі нейкіх амерыканцаў. Калі быў канфлікт з Польшай, затрымалі палякаў. Проста спецслужбу выкарыстоўвалі ў якасці палітычнага аргумента. А гэта таксама не зусім правільна, хаця тут цяжка іх абвінаваціць, таму што яны залежныя цалкам ад той палітычнай сістэмы, ад таго палітычнага кіраўніцтва, якое ў нас існуе. Я выступаю зараз за тое, щоб спецслужбы проста мелі сваю функцыю, зразумелую для народа, менавіта разведка, контрразведка, ахова вышэйшых асоб, забеспячэнне сакрэтнасці, гэта нармальна. Тое, што яны займаюцца і гуляюць тыя палітычныя гульні, у якіх задзейнічана вялікая палітыка, гэта мне не зусім здаецца правільным і зразумелым.
Палітык Мікола Статкевіч, былы вайсковец, падпалкоўнік, не раз сутыкаўся з беларускімі спецслужбамі. Добра ведае, чым павінны займацца спецслужбы ў цывілізаванай краіне і чым насамрэч яны займаюцца ў Беларусі.
Кожным нармальным дзяржаве павінна быць разведка, павінна быць контрразведка, некія там асабліва страшэнныя злачынствы, звязаныя з тэрарызмам, з наркотыкамі. Усё гэта павінна быць. А ў нас спецслужбы, іх асноўная функцыя гэта захаванне ва ўладзе дзеючых кіраўнікоў дзяржавы. І яны гэтым займаюцца ўсё больш і больш, не зважаючы на законнасць. Іх асноўная функцыя зараз падаўленне апазіцыі. І гэта вельмі сумна. Такое вот уражанне, што людзі зусім не думаюць пра рэпутацыю спецслужбы, варышце рэш пра сваю ўласную будучыню.
Сярод рэдкіх матэрыялаў пра сучасныя спецслужбы Беларусі артыкул генерала Станіслава Князева ў альманаху «Праблемы канстытуцыяналізму». Ён, у прыватнасці, апылюе статыстыкай за 1998 год. Тады беларуская контрвывідка выявіла 11 кадравых супрацоўнікаў замежных спецслужбаў і іх агентаў. Толькі ў Менску чэкісты ліквідавалі каля 20 крымінальных груповак. Што да барацьбы з арганізаванай карупцыяй, то КДБ вярнуў дзяржаве матэрыяльных каштоўнасцяў на суму 128 мільярдаў рублёў, а таксама валюту – 45 мільёнаў даляраў і паўмільёна дойчмарак. Па матэрыялах дзяржбяспекі былі адабраныя 127 адзінак зброю, 60 тысяч патронаў, 59 гранат. Такім чынам, пэўны плён ёсць. Чаму ж тады спецслужбы так неахвотна скупа дзеліцца імі? Пытанне да грамадскай рэдактара тыдня Таццяны Процкі, на чую замову і падрыхтаваная гэтая тэматычная перадача.
Калі людзі займаюцца сапраўднай справай, ёсць што сказаць і чым пахваліцца. Мабыць, пачуўшы пра гэтыя добрыя справы, людзі прыніжаны і зняважаныя спецслужбамі прабачаць нашыя спецслужбы і па-хрысціянскі да іх будуць ставіцца.
Калі журналісты сутыкаюцца з цяжкасцямі нават пры спробе знайсці пазітыў у дзейнасці спецслужбаў, гэта толькі падкрэслівае закрыты характар іх дзейнасці. У такім разе ўзнікае пытанне: ці існуе ў сучаснай Беларусі грамадскі або ўладны кантроль за дзейнасцю органаў дзяржаўнай бяспекі? Ці ёсць механізмы стрымлівання сілавых структураў? Высвятляў Ігар Карней.
Рэгуляваць і ўмешвацца ў дзейнасць Камітэту дзяржбяспекі, Міністэрства ўнутраных справаў, іншых сілавых структураў паводле заканадаўства мае права Савет бяспекі і Генеральная пракуратура. Пры якіх умовах сілавікоў можна прыцягнуць да адказнасці і хто можа ініцыяваць такую працэдуру? Говорить представник Генеральной прокуратуры Ягор Левай.
Мы осуществляем надзор. Может быть заявление и граждан, и организаций. Может быть и оперативная информация.
У нас в законе это заложено. Прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законодательства, в том числе и в системе правоохранительных органов силовых.
А те могут повлиять на незаконные деяния керавництва специальных структурных подразделений, обранные народом депутаты Палаты представников, у приватности комиссия о национальной безопасности. Как показывает опыт, у депутатов от 1996 года так и не появилась подстава засумневаться у компетентности спецслужб, милиции, внутренних войск, помежников да інших. Намесник старшини комиссии Виктор Гуминский кажет, что при теперешнем раскладе это легко тлумачиться.
По Конституции у нас нет таких полномочий, как контрольные функции по исполнению законодательства. Поэтому мы не можем это сделать.
В Верховном же Совете были такие.
Тогда была какая республика? Тогда не было президентской. Поэтому там и при комиссии были соответствующие подкомиссии. Могли создаваться рабочие группы с выездом на место, рассмотреть, изучить проблематику. И вызывали, они отчитывали в Верховном Совете. Сегодня у нас другая форма. Мы имеем право заслушивать, ставить вопросы перед любыми силовыми ведомствами. Они обязаны прибыть и отвечать на эти вопросы. Но вот то, что вы говорите, в наши полномочия не входит. Есть другие структуры, которые этим занимаются.
Еще некое десятилетие тому ситуация была принципово иншей. У Верховном Совете контролем за деятельностью спецслужб занималась комиссия по национальной безопасности и борьбе со злочинностью. Коли у 1996-м, после Чернобыльского шляху, спецподразделение «Алмаз» штурмовало сядибу Белорусского народного фронта у пошуку организаторов акции, шукали Зянона Пазняка, а затримали Лявона Баршевского и Павла Знауца, то неоткладно этот факт стал подставой до грунтовного разбирательства у специально створенной працовной группе. Инициатором стал потерпелый депутат Павел Знавец.
Контроль был вельми творческий, потому что на корню мы это могли протести, снявши с посады тогда еще Мацкевича и Гальца. И он ходил, просил на фракции наших, молял, пропонул по чарцам не выпить, как только не раскручивать эту справу. Али комиссия працевала профессийно, гончар вот допытывал керовников РАУ, всех, кто там был задейничан, и вышли, но то, что это Алмаз штурмовал. Вот это была основная причина, чему Лукашенко зрозумел, что парламентский контроль існує. Який б парламент не был колгасный, как сказали, червоно-зеленый, и он был довольно эффективный, вот там было осяроде мощная оппозиция. Наибольшие ведомые политики у ему были, а зараз парламент это просто бутафория, не парламент, а некая структура, подобная до отдела администрации президента. Тому зараз сказать про некий контроль за деятельностью спецслужб не выпадает. До того же мы выкликали старшиню КДБ, допытывали его, чему, где, что, як, и прослуховываются телефоны, депутаты скардились, что я быстро на прослушку. И они просто дрыжали, но ведаючи структуру гебиста, и он боится властного тени, починаючи с старшини.
Нагадаю, діяльність спецслужб довгий час наогул не регулювалася аніякими законами. І тільки в 1997 році парламент Білорусі прийняв відповідний правовий акт. Однак, наскільки ефективно він використовується? Чи достатково діяльне законодавство? Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Тетяну Проську. Нагадаю, і на довгий час узначалювала Білоруський Хельсінський комітет.
Моє переконання, поки за спецслужбами буде тільки державний контроль, а менавіта така форма контролю, визначеної у законі і реалізованої у практиці, поки суди по-справдному не візьмуться обороняти тайну особистого життя, справдного контролю за діяльністю спецслужб у нас не буде. І кожен, у тим ліку і високопоставлені особи з керівництва нашої країни, а не тільки оппозиційні лідери, будуть відчувати страх перед прослушкою, страх перед доносами.
Недавно відбулася позачергова конференція Білоруської громадської організації ветеранів КДБ «Честь». Іна, до речі, об'єднує 350 чоловік. Собралася полова. Поводле інформації сайту «Білоруський партизан» розмова вийшла незвичайною. Удільники критикували нове керівництво комітету держбезпеки, нарекали, що вони кинуті сам насам зі своїми проблемами, їм відмінили льготи, одобрали шпиталь, нема належних контактів з тими, хто їх замінив. У виніку старі чекісти пересварилися і діля більш ефективної оборони своїх інтересів вирішили створити нову організацію під новою назвою «Честь імеєм». Коли згадати широко відому приказку, що «билих чекістів не буває», так отримлюється, серед супрацовників спецслужб так само є своє, так би мовити, іншодумці. Зрозуміло, Комітет державної безпеки не розкриває секрету кадрової політики у КДБ. Наш корреспондент Олег Грузилович попробовал высветлить это самостоятельно.
Былый контрвыведник, подполковник у отставцы Валер Костка, теперь занимается пчелярством под смолявичами. Белорусский КДБ, как и его кадровая политика, мало изменились. На працу берут только самых-самых, меркуя Валер Костка.
скажем, у музыцы потребен слух. Так и у КДБ потребно, как человек мог зауважать некие изъявы, мог анализовать, быть контактным, психологично устойливым. КДБ берутся для учебы с высшей эдукацией, тому сейчас супрацовники мають як мінімум дві вищі едукації. Йось по три, йось і по чотири. У мене чотири вищі було едукації.
А чи потрібна для супрацовника КДБ політична лояльність? Скажем, візьмуть у КДБ прихильника опозиції. Керівник пресової служби КДБ Валер Надтачаєв навпрост розповідати про кадрові підходи відмовився. Сказав зробити письмовий запит. Знов звертаюся до Валера Костки. Той згадав, що у 1980-х, коли його брали на службу, обов'язково потрібно було хоча б кандидатство у КПСС. А ось у 1993-м, коли начальство довідалося, що Валер Костка уступив у БНФ, з КДБ його звонили. Але не одразу, а ажно праз 4 місяці. Гэты час чекіст лічыць вяршыняй кароткай эпохі беларускай дэмакратыі.
Тады ж апазіцыя, пазняк былі на вяршыні, як пела чырвоны сцяг. Зараз, я думаю, вылічаюць, хто там занадта прыхільны апазіцыі і так далей.
Мы вернемся да матэрыялу Олега Грудзіловіча пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соусь. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергія Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя».
Гаворыць Радыё Свабоды. З вами па-ранейшаму Александр Улецёнак. Працягваем перадачу на замову грамадскай рэдактара тыдня Таццяны Процькі. Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі. Журналіст Олег Грудзіловіч даследуе кадравую палітыку спецструктураў.
Ці можна самому прыйсці ў камітэт дзяржбяспекі і папрасіцца на сталую працу? Адказ маіх суразмоўца такі. Гэта толькі пашкодзіць. Паводле звестак дасведчаных людзей, кожны супрацоўнік КДБ мае заданне падбіраць у кантору новыя кадры, прыглядацца, вывучаць і калі чалавек падыходзіць і начальства дае згоду, прапаноўваць. Дарэчы, плацілі ў КДБ заўсёды добра, хапае такіх, для каго гэтая праца прэстыжная. Тым не менш, некаторыя ўсё ж адмаўляюцца. Былы прадпрымальнік, цяпер палітвязень Сергей Парсюкевіч у сярэдзіне 1990-х гадоў прыехаў у Віцебск з Казахстану, дзе служыў у касмічных войсках. Неўзабаве яму паступілі дзве прапановы. Адна з КДБ, другая пайсці экспертам па зброі ў міліцыю. Сергей выбраў міліцыю. Жонка Наталля тлумачыць чаму.
Романтик па натуре, яму надо было вот работаць в міліцыі, бароцца з бандитамі, з уголовнікамі, з преступнікамі. Відзіма, КГБ яго не прыщала.
Адмыслоўцы заўважаюць, што КДБ працуе ўсё больш людзей з адукацыяй мірнага профілю, настаўнікаў, інжынераў, журналістаў. Цяпер туды бяруць шмат кампутаршчыкаў. Але што да сайту КДБ, то ён паводле наведнікаў і адмыслоўцаў чамусьці вельмі просты і нецікавы. Калісьці курсант Суворавскай вучэльні, потым настаўнік ін'язу і дэпутат Пётр Садоўскі згадаў пра свой выпуск.
Суворавскіх маю выпускнікоў чалавек 12. З нашага ўзводу пайшло 2. Перекладчыцкай групы маёй, дзе я працаваў, чалавек 6 пайшло. Гэта не спакуса, гэта проста спецыялізацыя.
Паводле Пятра Садоўскага, шмат хто ідзе ў КДБ, бо праца там добра аплачваецца, а іншай магчымасці зарабіць нармальныя грошы няма.
Канешне, ідуць усякія людзі з нізкімі, так сказаць, памкненнямі, якія займаюцца палітычным зыскам, там інтрыгуюць, але асноўная частка, я б сказаў, можа 5/6, гэта абсалютна нармальныя людзі, дасведчаныя, разумныя, проста наша дзяржава нашчадак Расійскай імперыі, яна не стварае ўмоваў для заробкаў у сістэме бізнесу.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата філасофскіх навук, даследчыка таталітарнай праблематыкі Таццяну Процьку. Нагадаю, яна доўгі час ачолівала беларускі хельсінскі камітэт.
У свой час Сталін зрабіў трапны выраз. Кадры вырашаюць усё. У дачыненні да спецслужбаў гэта не зусім так. Бо з аднаго боку іх дзейнасць дапушчальна толькі ў межах выконвання загада. І вельмі шмат разоў загад вырашае ўсё. З другога боку, людзі, якія працуюць на спецслужбы, у пераважнай большасці адчуваюць сябе вышэй за мараль, вышэй за закон, адчуваюць сябе звыш людзямі. И гэта мне падаецца самае небяспечнае, бо мы ўсе тады толькі смецце, якое трэба прыбіраць. І гэта асабліва заўважна па кадрах, якія працуюць на перыферыі. Так што не ўсё добра з кадрамі ў спецслужбах.
Тут дарэчы прывесці наступную статыстыку. Паводле нацыянальнага пытання зарэгістраваны ў Літве сацыялагічнай установе НІСЭПІ 41% беларусаў давяраюць КДБ, не давяраюць 40%. Адносна міліцыі дадзеныя наступныя. Маюць давер 44%, не маюць 43%. Гэтыя дадзеныя за снежань 2007 году нам паведаміў адзін з кіраўнікоў інстытуту Александр Сасноў. А як ставяцца да спецслужбаў простыя шараговыя грамадзяне? А пытанне на гэтую тэму зрабіў на гарадзенскіх вуліцах наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Што вы ведаеце пра спецслужбы? Больш можна даведацца пра беларусі, ці, дапустим, пра амерыканскіх, кіно па тэлевізору часта паказваюць.
Кіно па тэлевізору пра амерыканскіх. О белорусских ничего не слышали, ничего не знаем. Только ходят слухи, что прослушиваются мобильные телефоны, и они их прослушивают, и все. А больше ничего не слышали, ничего не знаем.
Когда вы чуете слово спецслужба, какие вот у вас возникают думки, ассоциации? А, вы одразу тел на окуляры назад, когда почули слово спецслужба.
Опасность какая-то, что нужно быть очень внимательным. А смотря, где еще спрашивают. Если в кругу друзей, то в основном это воспринимается как шутка. А если слышу от людей, которые постарше, то осторожность возникает, да, быстро очень.
Ну а чего люди боятся, когда чуют это слово?
Неизвестности, потому что если я с ними еще и не сталкивался, но я об этом часто слышал, что возникает очень много спорных ситуаций, конфликтных, которые перерастают в что-то нехорошее. То есть, соответственно, из-за неизвестности от этого возникает ощущение страха.
Ну а какие спецслужбы на слыху? Какие вы чули?
КДБ в основном.
КДБ?
Вообще так не боюсь, потому что не сталкивалась. А если бы, наверное, бы столкнулась, то бы, скорее всего, боялась из-за того, что не знаю, что это именно такое, как они действуют.
Какое слово?
Спецслужбы.
Спецслужбы. Ну, конечно, негативное что-то возникает сразу.
Негативное?
Образ, да. Такое, знаете, прослушки везде, преследование, 37-й год, вот. Ну, может быть, я неправильно понимаю это слово, но у меня ассоциации такие.
Сразу сгадки с историей, ассоциации с историческими этими подеями, отмолвными,
да,
так
говорят. Да, 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 наверное.
Нет, мы как бы есть знакомые в спецслужбах, поэтому как бы свое мнение о них.
Не будем их сдавать.
Вот. Вот. Ну, мы как бы немножко знакомые так с их деятельностью, но они сами понимают, что они делают. Для безопасности они обязаны это делать.
Вот самое интересное, да, что вот их профессия не наложила на них отпечаток. Абсолютно нормальные в быту, и никогда не скажешь, что они там работают. Поэтому, наверное, что на каждом углу не кричат об этом.
Но в форме они не ходят.
Нет,
в цивиле,
мы не видели ни разу, нет.
Ни разу. А звание ведаете их?
Да, один из них подполковник.
Спецслужбы, в основном они защищают государство, и им глубоко без разницы, от кого защищаются, от внешних врагов или от внутренних.
А внутренние это кто?
Те люди или то общество, которое, по мнению государства или власть придержащих, не поддерживает государственную политику.
Ну а что вы еще можете сказать, что вот вы ведаете про их деятельность, какие ведаете спецслужбы, вот, про какие люди вспоминают звучайно?
Это обычно комитет государственной безопасности, всякие специальные подразделения, которые, опять же, подчиняются комитету государственной безопасности.
Ну а какие у вас, выкликая почутие, вот, страха бы я...
конечно, когда... Скажем так, какая-то структура или подразделение должно защищать человека, например, от каких-нибудь внешних врагов или каких-нибудь криминальных элементов, а на самом деле оно собирает компромат на людей или, там, более того, там, пугает или подстраивает что-либо, ну, какие могут быть ассоциации. Только негативно.
Возникает, как и в былом СССР, такие же думки и мысли. От этой тематики спецслужбы наши не дошли. Такая же зашторенная организация, за нас якой не загляне, рядовый налогоплательщик.
И какие почути выкликаете?
Ну, страх, так, так.
Страх застался?
Страх застался. Все равно не стали народными.
Такие службы, как остались после Советского Союза, кому не нужны. Это уже старые традиции, старые отжилые, старое такое мышление. Ну и на почве вот этих старых традиций осталось и КГБ, и милиция. Вы смотрите в Гродно, сколько милиции. Это страж, ужас. И а толку какой? Какой же толк с них? Только вот, чтобы преследовать, запрещать.
Ну, а вы не боитесь, допустим, спецслужб?
Ну, чем мне бояться? Мне уже 73 года. Что мне бояться? Что они мне зробят? Ну, не боюсь я.
Калі табе 73, сапраўды баяцца хіба што ўжо не варта. З іншага боку, толькі што ў Чылі пачаўся працэс над дзясяткамі агентаў піначэтаўскіх спецслужбаў, якіх вінавацяць у злачынствах, здзейсненых падчас ваеннай хунты. Шмат каму з тых людзей якраз зараз каля 70. Аднак у Беларусі цяперашнія спецслужбы сёння, як кажуць, на кані. Апошнім часам практычна з усіх рэгіёнаў ідзе інфармацыя пра актыўныя спробы вярбоўкі і запалохвання. У асноўным чэкістаў цікавяць апазіцыянеры. Як паводзіць сябе ў такой сітуацыі, высвятляла Галіна Абакунчык.
Асаблівую увагу спецслужбаў маладыя апазіцыянеры зведалі на сабе пасля масавых акцыяў пратэсту ў 2006 годзе. Многія студэнты, якія навучаюцца за мяжой па праграме Каліноўскага, мелі размовы з прадстаўнікамі КДБ, у тым ліку і з прапановамі супрацоўніцтва. Адзін з іх, Уладзіслаў Міхайлаў, заявіў, што з'яўляецца такім супрацоўнікам, аб чым шкадуе. Але неўзабаве ён выступіў па БТ з абвінавачаннямі на адрас апазіцыйных палітыкаў і кіраўнікоў праграмы навучання. Пра іншы прыклад няўдалай вярбоўкі паведамляе былы палітзняволены адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Падчас майго знаходжання зняволення на хіміі, калі мне стала зразумела фактычна, што мяне перавядуць у следчую турму і будзе ўзбуджана новая крымінальная справа, да мяне прыходзілі супрацоўнікі КДБ і прапаноўвалі нейкім чынам ісці там на нейкі кантакт, на нейкае супрацоўніцтва. Мне казалі проста так, што ты паедзеш в зону, там мы цябе паламаем, разламаем і ты выйдзеш на валідныя каляскі гадоў праз 10. Таму што там у зоне в калоніі, як кажуць, раскруціць на новы крымінальны артыкул. 2 секунды. Малявалі перспектывы, што от ты выйдзеш, вызвалішся, мы тебе можам нават прапанаваць свой бізнес, прасунуць па нейкай кар'ернай лесвіцы нават з дзяржаве, там можаш дэпутатам стаць, прыберем тваю судзімасць і так далі.
Некалькі гадоў таму моладзевы актывісты грамадска-палітычнага руху краіны правялі ў Менску акцыю пратэсту супраць запужвання вярбоўкі і шантажу беларускай моладзі камітэтам дзяржбяспекі. Яны стаялі перад будынкам КДБ з партрэтамі свайго таварыша ў руках Андрэя Зайцева з Гомеля, які скончыў жыццё самагубствам у выніку кантактаў з КДБ. Што чалавек павінны ведаць і як паводзіцца ў такой сітуацыі, гаворыць кіраўнік грамадскай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Алег Гулак.
Любое супрацоўніцтва гэта справа дабравольная, і спецслужбы не маюць права прымушаць любым выглядзе, запалохваць, шантажыраваць, яшчэ нейкім чынам уздзейнічаць на чалавека, каб заставіць яго супрацоўнічаць. Тут ёсць, канешне, складаны момант, як супрацьстаяць такому незаконнаму ціску. Яны ж не проста запалохваюць, яны знаходзяць у чалавека слабыя моманты, знаходзяць, якім чынам чалавека можна рэальна прыціснуць. У нашых умовах, калі прававая сістэма не ёсць незалежная, скажам, такім чынам, галоўны спосаб і сродак барацьбы ад незаконных дзеянняў спецслужбаў гэта галоснасць. Можна звяртацца ў сродкі масавай інфармацыі і распаўсюджваць гэтыя звесткі. Пасля такой сітуацыі звычайна прапановы аб супрацоўніцтве канчаюцца. Можна проста звярнуцца да кіраўніцтва той же самай спецслужбы, КДБ, напрыклад, альбо ў пракуратуру, дзе распісаць вось гэтыя факты незаконнага ўціску. Іншага спосабу барацьбы, в прынцыпе, няма. Самае дрэннае гэта спрабаваць гуляцца з гэтымі органамі, таму што, ну, перайграць іх наўрад ці ўдасца. Гэта ўсё-такі сістэма, людзі спецыяльна падрыхтаваны, і яны могуць скарыстаць самы незручны для вас момант, калі будзе ўжо не да гульні, і гэтага будуць толькі наступствы горшыя. Лепш за ўсё на самым пачатку даваць зразумець, што з вамі такое супрацоўніцтва немагчыма. Тады яны не будуць спрабаваць гэта працягнуць.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, даследчыку праблемы таталітарызму Таццяне Процька. А я, Александр Улісёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова барацца толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць, як каму-небудзь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынства, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў. Спецслужбы жадаюць атрадзіць страх, бо калі ў людзях ёсць страх, можна ўсё, асабліва тым, хто пры ўладзе, а спецслужбы – гэта орган улады. Напалоханыя, баязлівыя людзі не будуць свае правы адстойваць і будуць больш-менш спакойна назіраць за парушэннем закона. Таму не трэба баяцца спецслужбаў, трэба памятаць, што яны падпарадкоўваюцца закону, і гэты закон абараняе нас ад прызволу.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до полуночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полуночі ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111. У Чехії – вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.